iyadoo dadka Kenya ay ku soo fool leedahay doorashada madaxtinimada oo si weyn loogu bartamayo ayaa qaar badan oo ka mid a ay ka warwarsan yihiin in ay soo noqdaan rabshado ay dadku dhintaan oo la mid a kuwii hore dalkaasi uga dhacay. Kuwii rabshadihii hore wax ku noqday iyo dadii uu ka badbaaday ayaa ugu baaqaya dhammaanba dhinacyada in ay markaasi nabadda dhowraan inta ay doorashadu socoto sanadkan. Juma Majanga ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Bena Bluma oo sidoo kale loo yaqaano Mama Fikta waxa ay sidataa sawirka laba ka mida wiilal uga dhintay rabshadihii doorashada ka dhashay ee Kenya hore uga dhacay. Waxay ku nooshahay gurigii cooshad ka samaysan oo ku yaala deegaanka Mathare ee magaalada Nairobi. Xilliga doorashada, hooyadan 84 jirka ah waxay u tahay xusuus xanuun badan. Waxay ahayd bishii Agoosto 9-keedii sanadkii 2017-kii, maalin kadib codayntii doorashada madaxtinimada Kenya, markii wiilasheeda Bernard iyo Victor Okoth oo labaduba ahaa dhalinyaro ay booliisku toogasho ku dileen iyagoo ka qayb qaadanayay dibadbax doorashada la xiriira oo xaafadaasi Mathare ka dhacayay. 5 sanadood kadib, weli kuwii dilka u geystay wiilasheeda sharciga lama horkeenin. Waxay tiri Buluma oo ilinta ceshanaysa, haddii kuwa wax dilay ay wiilasheeda ahaan lahaayeen, waa la xiri lahaa. Laakiin askartii booliska ee dilay, wiilasheeda ilaa iyo maanta waa xor, taasina waa waxa xanuunka ugu weyn igu haya bay tiri. Waxaana isweydiinayaa bay tiri, maadaama wiilasheeduba ay ahaayeen bani aadam la mida booliska dilka geystay, maxay cadaaladu heli waayeen? Xaafadda Mathare oo ka mid ah abasiibooyinka ugu waaweyn Afrika oo ay ku nool yihiin dadka ugu faqrisan magaalada Nairobi ayaa mar walba xudun u ahayd rabshadaha la xiriira doorashooyinka. Mary Ann Kazina waxa ay wax ka aasaastay hay'adda Social Justice Center oo ah urur u dooda cadaaladda bulshada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi. Kazina waxay tiri, markasta oo ay doorasho dalkan ka dhacayso, siyaasiyiintu way garanayaan duruufaha halkan ka jira. Tusaale, marka aad ballan qaado inaad biyo keenayso oo aadan ka dhabayn, waxaad sii huraysaa un rabshadaha, maxaa yeelay waxaad damqisay boogta dad awalba ku noolaa saboolnimo oo rabshaduhu ay caadi u ahaayeen. Mamafigta iyana waxa ay aasaase ka tahay kooxdan ay ku midaysan yihiin hooyooyinka iyo dhibanayaasha rabshadaha doorashada ka dhasha, waana koox cadaalad u raadinaysa qoysaskaasi. Kooxdan ayaa ku boorinaysa mas-uuliyiinta doorashada iyo dadka ka qaybgalaya doorashooyinka madaxtinimo ee Kenya ka qabsoomaya bisha August ee soo socota inay isxakameeyaan oo ay rabshadaha ka fogaadaan. Mamafigta waxay taasi ku dartay, waxaan doonaynaa doorasho nabdoon. Hooyooyinka dhibanayaasha ahaana waxaan u doonaynaa cadaalad caruurteenna iyo inaan helno magdhow. Booliska Kenya ayaa lagu eedeeyaa inay adeegsadaan awood xaddaafa marka ay la macaamilayaan dibadbaxyada ka dhasha doorashooyinka, gaar ahaan doorashooyinkii waddankaasi ka dhacay 2007 iyo 2017, iyadoo hadda bil iyo wax xoogaa ay ka harsan tahay doorashada Kenya ayaa boolisku ay sheegayaan inay u diyaarsan yihiin ilaalinta goobaha codbixinta iyo guud ahaan ammaanka doorashada ku dhacda si nabdoon. Qoraal VOA-da lasoo gaarsiiyey ayaa afiyeen booliska u hadlay oo la yiraahdo Bruno Shioso waxa uu sheegay in tallaabooyin loo qaaday si ammaanka loo hubiyo, iyadoo booliska la siiyey tababaro dhinaca doorashada ah, qalab iyo ciidan dheeri ah. Doorashooyinkii horey uga dhacay Kenya ayaa waxay ku suntan yihiin rabshado iyo dhimasho. Dhacdii ugu fulxumeydna waxay ahayd mid lagu dilay 1,100 qof rabshado iyo weeraro dhacay kadib codayntii 2007. Laakiin iyadoo saacaddu ay ku sii siqayso codaynta Kenya ee sanadkan, ayaa dadka doorashada la socda ay ku rajawan yihiin in doorashooyinkan ay noqdaan kuwa xasiloon.
Mahadsanid warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.